Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și alături de mine la microfon este o nouă invitată. Aurelia are 35 de ani, iar în acest moment locuiește în București. Aurelia are o poveste foarte frumoasă de viață și interesantă, provocatoare. Sunt sigură că veți rămâne alături de radio în timp ce noi vom povesti. Nu cred că vom termina povestea într-o singură ediție, așa că vă invităm să ne urmăriți. Aurelia, mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Și înainte de a desfășura povestea, pentru ascultătorii noștri, care trebuie să spun că majoritatea sunt persoane cu dizabilități, înainte de a face lucrurile acestea, Aurelia este o persoană validă, aș vrea să te întreb și să te rog să ne spui care este cel mai frumos lucru din viața ta.
Cel mai frumos lucru din viața mea sunt cei 3 copii pe care i-am.
Un cadou special.
Da.
Despre cel mai greu lucru din viața ta sau despre lucruri provocatoare pe care le-ai traversat vom afla în minutele care ne stau înainte. Și aș vrea să te mai rog un lucru acum, pentru ce ai mulțumit lui Dumnezeu cel mai mult sau pentru ce îi mulțumești?
Zilnic pentru viață, că suntem în viață, și pentru copii, pentru ei. Că dacă n-ar fi fost ei, mă gândesc că viața nu ar mai fi avut sens, n-ar mai fi avut rost, nu știu, nu văd cum ar fi fost viața fără copii, nu.
Așa, just, da. Aurelia, spune-mi, te rog, cum îți închipuiai viața la 20 de ani? Sau mai mult de 20 de ani, la 18 ani, la 15 ani?
Păi la 18 ani deja aveam fata cea mare.
Bine, când erai tu necăsătorită.
Când eram necăsătorită, sincer vă spun, nu-mi doream copii.
De ce?
Deci eu nu mă vedeam, eu cu copil, nu, eu mă duc la casa de copii și înfiez în cazul în care e ceva. Dar nu mă vedeam eu pe mine ca mamă, statutul de mamă, bineînțeles, aveam 15-16 ani. Și nu mă vedeam, fiind copil, nu-mi puteam imagina cum ar fi fost să fie o mamă.
Nu-ți doreai?
Nu-mi doream
lucrul ăsta.
Fetițele
mai visează.
Nu-mi doream lucrul ăsta, nu.
De ce?
Eu am crescut fără părinți și am avut
fără
o copilărie foarte, foarte grea și atunci aveam deja în cap dacă fac copii să nu fie și copiii mei cum am crescut eu. Știți, deja, eu aveam chestia asta deja și din cauza asta eu nu-mi doream copii.
Poți să ne povestești un pic despre copilăria ta?
Păi am rămas fără mamă, fără tată.
La ce vârstă?
Pe tata nu-l cunosc, a murit când eram foarte mică. Mama a murit când aveam 14 ani, chiar înainte de Crăciun.
14 ani?
Da.
Bolnavă?
Da, a fost bolnavă și am crescut cu tatăl vitreg. Și vă dați seama cum este cu tatăl vitreg. Ne bătea, trebuie să renunț la școală, să merg la munca de zi cu zi, să avem de mâncare, pentru că nu aveam și...
Ce vârstă aveau ceilalți frați?
Păi, celelalte surori s-au căsătorit, a mai rămas decât eu cu fratele meu mai mic, este mai mic ca mine cu 2 ani, și cu sora mea mai mică, care a decedat, era mai mică cu 4 ani ca mine.
4 ani? Deci da. Avea 10 ani când a rămas fără mamă. Câți ani a stat cu tatăl vitreg?
Păi am crescut cu el de mică până la 16 ani jumate când m-am măritat.
Deci încă 2 ani jumătate de când a murit mama.
Da.
Perioadă grea.
O perioadă foarte grea.
Aceasta...
Eu a trebuit să renunț în mare parte la școală.
Da, da, da.
Să merg cu ziua prin sat, pe făină, pe mălai, pe untură, nici de cum pe bani, pentru că dacă mergeam și aduceam bani, el mi-l lua.
Și atunci vă înțelegeați
și
cu oamenii?
Și atunci le spuneam de la bun început, vin, mergeam la sapă, la cule, la porumb, depinde de ce sezoane era, la doamne prin casă, le făceam curățenie, le spălam, le... Și le spuneam, mie îmi dați de mâncare, cât considerați dumneavoastră că a făcut munca care am făcut-o pe ziua respectivă, mie îmi dați de mâncare. Și seara când trebuia să mănânc la masă cu toată lumea, eu nu mai mâncam și știa că eu nu mai mănânc și îmi punea la pachet și pentru ceilalți frați.
Păi, probabil că era chiar mai bine.
Da, da, păi asta era și ideea, știți? Eu mă gândeam, eu mănânc aici, dar frații mei acasă ce face?
A, și nu mai stătea să nu mai...
Și nu mai stam seara când veneam după zi de muncă, nu mai mâncam. Spuneam, eu merg acasă, că e fratele meu cu sora mea, mă așteaptă și lumea știa, se obișnuise cu mine, îmi punea la caserolul și mâncarea, mergeam acasă.
Și împărțeați toți mâncarea. Da. Mânca și tata?
Da.
Că el aștepta...
Da, el aștepta de fapt bani, dar bani nu mai aduceam eu. Nu...
Uh-huh. Dar el lucra?
Lucra, dar consuma alcool și...
Și consuma pe toți.
Da, da.
Și după 2 ani jumătate, decizia de a...
După 2 ani
de căsătorie a fost ca urmare a... situație de acasă.
Da, crezu că scap de situația care o am acasă, dar de fapt am plecat de la greu la mai greu. Nu am știut că el la prima vedere, fostul meu soț, nu era așa. Arăta altă... Era altfel. Până m-am luat cu el, după aceea...
E diferență de vârstă?
Nu este diferență mare de vârstă, dar era problema că el era într-un fel până să mă ia și după aceea la 3 luni m-a lovit.
Deci 3 luni a durat, 3 luni, minune.
Da, da, după aceea m-a lovit, eu am vrut să plec, el a venit după mine, a spus că nu o să mai facă lucrul ăla și a făcut-o în continuare, iar eu am rămas pentru că nu aveam unde să merg, unde să plec.
Acasă la tata? La tatăl vitreg?
Niciun caz, nu mai vreau să merg acolo și am rămas, eu nici nu spuneam la frate și la surori ce pățeam eu, ce trăiam eu. Eu nu arătam că eu eram bătută. Știți cum e la țară? Râde lumea de noi. Cum să-i spun eu lui sora mea că eu sunt bătută? Cum să... Concepția asta care o aveam. Și vârsta, nu gândeam, nu? 16 ani jumate.
Și frații de acasă?
Ei sunt bine.
Dar în perioada aceea?
De sora
cum,
mea...
Cum s-au descurcat în lipsă?
Nu după mult timp, după ce m-am măritat eu, tatăl vitreg a abuzat de fata lui, era fata lui, după ce a murit tata, mama s-a recăsătorit și a mai rezultat o fată și un băiat, frații cei mai mici. Și tatăl ei a abuzat de ea și a rezultat un copil, a fost luat în plasament la centru de copii, cu copil cu tot, iar pe fratele meu l-a luat una din surori.
L-a preluat ca
l-a preluat ca
era
să
mititar.
Nu ajungă și el, da? L-a preluat surmea, tatăl vitreg a ajuns în închisoare, între timp a ieșit, a făcut foarte, foarte puțin închisoare pentru fapta care a făcut-o.
Da, a fost pedepsit.
A fost pedepsit, dar vă dați seama, foarte puțin și sora mea a stat în centru acolo, a găsit un băiat, a luat-o așa, a acceptat-o cu copil cu tot, a mai făcut și a 2 copii, iar la 23 de ani a decedat.
Ce copii?
Cei 2 care i-a făcut cu băiatul care a luat-o a rămas la tatăl, iar pe cea care a rezultat în urma violului a luat-o sora mea, a preluat-o sora mea.
Și este ok?
Și da, da, da. Este bine fata.
Presupun că a suferit pierderea surorii.
Da, foarte mult. Eu...
V-ați învinovățit în vreun fel?
Nu știu, poate că mă gândesc că dacă nu plecam de acolo, poate nu s-a întâmplat lucrul ăsta, nu știu. Pe partea asta, dar vedeți, nu m-am gândit că niciodată ca un tată să-și abuzeze propriul copil, adică nu nu m-am gândit la lucrul ăsta, dar au trecut 7 ani aproape, dar eu nu pot să merg nici acum la cimitir să aprind o floare, să aprind o lumânare, eu nu pot să merg.
Și în contextul acesta total nefericit și greu de viață, nu v-ați dori copii proprii?
La început nu. După aceea am rămas însărcinată, am făcut-o pe Gabriela. Din păcate am fost lovită când aveam 7 luni, am fost lovită foarte tare de fostul soț. A rezultat că are tetrapareză spastică și cu epilepsie și cu toate problemele care le mai are. Cu toate astea el mă tot lovea în continuare, eu am rămas pentru că din frica că nu avea unde sta sau... Că nu mă descurc. pentru că el era în așa fel încât el mă făcea pe mine să cred că eu nu mă descurc nici dacă ești pe poartă, știți?
Tot timpul îți transmitea informația.
Da, da.
Nu ești capabilă fără
și
mine, nu?
Și am stat, am zis, ai vii copilul și mamă și tată, eu crescând fără mamă și fără tată, am zis, eu nu vreau ca copiii mei să crească fără tată. A rezultat și primul copil și al doilea copil și am stat. Am stat până... Ceea ce m-a făcut pe mine să plec a fost fata cea mare. Pentru că el mă bătea până mă leșina...
Cea cu dizabilități.
Da, el mă bătea până mă leșina în fața copiilor. Și la un moment dat, fata cea mare mi-a spus, mami, dacă tu mori, eu ce fac fără tine? Și atunci am stat un pic și m-am gândit, ceilalți doi, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt pe picioarele lor, cresc. Amândoi. Să găsește cine să-i mai crească. Dar pe ea, fiind în scaun cu rotile și fiind dependentă de mine, cine are grijă de copilul meu? Și la ultima bătaie care mi-a dat-o, m-am hotărât să plec. Dar atunci a fost prima dată când am cerut ajutor. Eu dacă ceream ajutor mai de mult, mă gândesc că îl primeam, dar eu nu am cerut ajutor. Pentru prima dată în viața mea am avut curajul să sun la poliție și am sunat și în ziua aia am și plecat.
Ce, au venit poliția, a intervenit prompt?
Da, prima oară a ajuns sora mea, am sunat-o și i-am spus ce s-a întâmplat și a venit. Eu deja mă îndepărtasem de el, am plecat din sat cu copiii pe jos, a mers o verișoară cu mine cu gândul să nu vină el din urmă să mă lovească iară și am sunat la 112 și a trimis un echipaj de poliție.
La el, la era el, deja da. Plecată de acasă, da, pleca fără bagaj, fără...
Fără nimic.
Doar cu copila și...
Era pentru ea gust decât cu hainele de pe noi. Atât am...
Și cu actele?
Actele le-am luat, da. Le-am apucat, am luat geanta cu totul și atât.
Și certificatele copiilor?
Certificatele, buletinul meu, asta am apucat să iau, da. Dar în schimb nu am luat...
Și actele fetiței, probabil, de handicap.
Și ale ei, da, da, pentru că mă gândeam că el nu o să mai mi le dea și... Atunci mi-era mult mai greu și cu partea asta de acte, pentru că sunt tot felul de proceduri și trebuie urmate și astea m-am apucat și le-am luat, dar în schimb nu am luat nimic, nu, pentru că el era acolo când m-a bătut, era și am luat geanta și deasupra am băgat câteva haine să nu cu gândul să nu mi smulgă geanta, dar să vadă că este actele.
A, și el era în casă?
Da, pentru că el eram...
Era după un moment de bătaie?
Da, exact, a venit verișoara pe la mine, el s-a trezit, din somn a dormit, pur și simplu a intrat în casă, a luat oala de ciorbă, a aruncat-o în curte fără nicio explicație, fără nimic, a dat să mă lovească cu ea și după aceea m-a luat la bătaie de pe scaun. Stam de vorbă cu verișoara mea, cum stau acum cu dumneavoastră.
Și verișoara a asistat?
A asistat, s-a băgat, a lovit-o și pe ea, că ea sări să nu mă lovească. Fata cea mare a început să țipe, să tremure, să aibă o reacție urâtă, pentru că la ea așa se manifesta cu riscul de a avea o criză de convulsii.
Și atunci fetița a spus că...
Mai înainte, mult mai înainte a spus fata, mami, dacă tu mori, eu ce fac fără tine? Pentru că episoadele astea de violență se tot repetau în fața ei. Cele mai multe în fața ei au fost. Ceilalți doi mai ieșeau la joacă, mai ieșeau pe stradă, se jucau, dar ea era tot timpul acolo și asista și...
Cer ai comorât, adevărat nostru domn pe plai de paradis să-l lăudăm. Te
ați plecat.
Și am plecat, da.
Să aveți curajul să plecați.
Am avut curajul să plec, am stat la sora mea.
Ce vârstă aveau copiii când ați plecat?
Păi Gabriel avea 13 ani.
Fetița mare 13 și ceilalți?
Cealaltă urma la 3 zile să fie ziua ei, făcea 12 și băiatul era mai mic cu 9 ani. Am plecat, am stat la sora mea 3 zile.
Într-un alt sat sau tot acolo?
În aceeași comună, dar în alt sat. Dar fiind foarte aproape, la 10 minute de mers cu mașina de el, adică eram foarte aproape. Am stat la sora mea, el venea și făcea...
O să vreau să întreb, n-a venit furios?
Da, a venit, venea la poartă, făcea gălăgie, făcea scandal, amenința că dă foc, că omoară, că... Și...
A mai intervenit poliția acolo?
Acolo nu a mai intervenit poliția. Pentru că nu am mai solicitat, nu am mai, pentru că stam în casă și el făcea pe nebunul la stradă acolo, țipa și urla de unul singur, că el
și a rămas tare în caracter și sora.
Sora mea, da, una din ea e singura care a avut curajul să-l înfrunte. Deci ea l-a înfruntat tot timpul, nu i-a fost frică de el. Și cu toate astea, că după aceea o urmărea, i-a tras mașina în față, a avut și ea probleme cu el după aceea. Dar nu e.
Sora e căsătorită?
Da, e căsătorită, are 2 copii.
Și a intervenit și soțul ei?
Asta vreau să spun, în perioada aceea soțul ei era plecat în Germania și eram decât eu cu ea și atunci el a profitat din plin de situația asta. Eram cu copii, eram pe punctul de a mă reîntoarce înapoi.
Da?
Am avut tendința să mă întorc înapoi din cauza să nu-i fac și lui sora mea probleme pe lângă mine, să vină să o lovească sau să...
Un procent din femeile agresate se întorc.
Da.
Un procent însemnat se întorc.
Pe ultima 100 de metri, când aveam un cap lucrul ăsta, primesc un telefon și îmi spune, vrei să mergi la un centru? Eu, între timp, am mai cerut ajutor la centru, chiar în ziua în care am plecat, dar fiind cu perioada cu pandemia, nu aveau locuri. La un centru mi s-a spus că nu are locuri, iar la un centru, oarecum, din ce mi-au dat detalii, era obligatoriu să-mi fac testul acela COVID care costa, iar eu nu dispuneam în ziua respectivă de niciun leu și nu aveam bani să fac testul și eu și la fete. Și am mers la sora mea și îmi pierdusem speranța cu ajutorul cu centrele. Dacă deja 2 centre mi-au spus de acolo că nu au locuri, că am zis nu se poate. Și am primit un telefon, vrei să mergi la un centru? Și am zis da, deci nu am stat să mai mă gândesc. Păi nu este aici în zonă și am zis cu cât mai departe, cu atât mai bine. Și am fost a doua zi la evaluare și ne-a și luat, de urgență ne-a primit.
La evaluare cu tot cu copii?
Ziua respectivă la evaluare am fost eu singură, iar imediat la o zi după evaluare am mers direct acolo cu copiii și ne-au preluat. Pentru că era deja un caz de urgență și ne-a preluat imediat și... Am pierdut o familie în spate, dar am câștigat alta în față cu ei la centru.
A
nu știam
bine.
Unde ne duce, nu știam pe ce perioadă
ne va
ține.
De centrele acestea? Mai auzisei de ele, de centrele?
Auzisem de centre, dar de centru unde am stat noi nu auzisem de el, nu. Dar auzisem că sunt centre pentru mame și copii, dar nu am apelat și v-am zis că am apelat la cele 2 și au spus că nu aveau locuri și așa și nu mai...
Și probabil că nu aveau locuri ca să ajungi la acesta.
Da, așa a fost. Sau a fost bine, deci da, deci a fost mult mai bine aici. Am semnat un contract care urma pe o perioadă de 3 luni, se ține acolo contractul cu centrul respectiv, dar am zis este suficient ca el să-mi piardă de urmă și să ne liniștim noi un pic.
Și a pierdut urmă?
Da. A pierdut urma pentru că noi am dat, toată lumea care ne întreba, toată lumea era curioasă, unde sunteți, iar noi am dat locație Ploiești. El a luat tot Ploieștiul la rând să ne caute pe noi. La un moment dat, chiar Gabriela chiar se amuza pentru că el a sunat și a zis că gata, v-am găsit. Bineînțeles că ne-am speriat când a zis gata, v-am găsit, dar a găsit de fapt un căruț pliat ca lui Gabriel a pus la un geam, știți, și el a zis că noi suntem acolo. Noi am dat ca locație Ploiești. Deci foarte mult timp, toată lumea știu că noi suntem în Ploiești.
Și el a aflat vreodată că a fost în acel adăpost?
Nu a aflat nici în momentul de față unde, nu. Pentru că nu are de unde.
Aha. Câte persoane știau unde stă adăpostul? No, probabil sora? No, sau nici sora nu știa?
Nici lor nu le, cum să vă spun, ele nu vroiau să știe. A zis, noi nu vrem să știm decât că ești bine.
Atât.
Și atât era suficient pentru ele, da. Și eu și cu copiii decât știam unde suntem.
Inclusiv băiețelul.
Băiețelul nu știa unde suntem pentru că pe el în perioada aceea de 10 luni cât am stat noi acolo, nu l-am adus acolo. Mergeam noi în vizită la el.
A, băiețelul a rămas acasă.
Băiețelul a rămas
deci
acasă.
După perioada aceea când ați plecat de acasă și ați mers la soră și ați locuit la ea.
Băiețelul a rămas la el.
Deci ați plecat doar cu fetele.
Cu fetele, da.
Am înțeles. Da.
Băiețelul era mai micuț, nu a vrut să meargă, el nu a vrut să mi-l dea și în momentul când am divorțat, băiatul nu avea 10 ani și nu i-a dat drept de alegere. Și din cauza asta a rămas acolo.
A fost greu?
Da, foarte greu, pentru că și în momentul ăsta băiatul e acolo, că vine la noi în vizită mai mult, vine, dar el cu școala și cu domiciliul este la el. Pentru că sunt rupte în două, fetele aici, băiatul acolo.
Mm-hmm. Da. V-a ajutat acest adăpost ca
foarte
să puteți
mult.
Să mergeți mai departe.
Foarte, foarte mult.
Hai să vorbim un pic, mă uit și la ceas și va trebui în curând să oprim această primă ediție, dar mai avem mult de povestit. Însă mă gândesc că poate mai sunt și alte persoane, alte mame care trec prin aceeași situație și poate să furnizăm câteva informații în plus despre ce reprezintă aceste adăposturi.
Siguranța zilei de mâine. Deci
sunt niște case.
Sunt niște case în care ai camera proprie, ai baia. Noi ce împărțeam acolo bucătăria la comun, dar aveam program, fiecare își respecta programul și nu era o problemă la bucătărie, aveam frigiderul nostru. Plus de asta primeam tichete zilnic. Câte persoane eram, atâtea tichete primeam. Kituri de igienă și plus alte produse care se donau către acel centru.
Deci, și de fapt aveați tot ce vă trebuia.
Tot ce ne trebuia, da. Și de mâncat, și de îmbrăcat, și de încălțat, deci tot.
Și pe o perioadă, victima stă acolo, în
da,
acel centru,
da.
Și este și ajutată.
Și
cumva.
Ajutată, da, de, este o doamnă psiholog cu care colaborează și lucrează cu persoanele care merg acolo. Uh-huh. Le ajută oarecum să depășească pragul ăsta, ruptura asta de familie și să-ți lași în spate, poate îți lași părinții, îți lași exact. Familia și pleci oarecum pe uși străine, dar acolo depășești toate lucrurile astea, pentru că sunt și persoanele care se implică mult mai mult decât au serviciu, deci se implică mult mai mult. Nu, gata, e domnul asistent social, își face parte pe asistență socială și atât, sau doamna psiholog își face parte pe psihologie și atâta, deci nu, ele se implică mult mai mult.
Sunt pasionați de ceea ce
fac. Mult mai mult, da. Și în momentul când pleci de acolo, ține legătura timp de un an de zile. Noi avem 4 ani și ținem legătura. Adică nu ai un timp în care să ai limită. Nu mai ține legătura și se interesează cum ești. Și în momentul când pleci de acolo, nu pleci în stradă. Deci ei colaborează cu alte centre până devii o persoană independentă ca să te descurci singură. Deci ei nu te dă afară pe stradă că gata, a trecut 3 luni și pleci de la noi, nu? Dacă este cazul și nu-ți găsești alt centru în care să fie pe cerințele care le ai, nu te dă afară, te ține și mai mult.
Uh-huh. Ați întâlnit cazuri grave acolo?
Grave, toate nu știu să spun grave, pentru că eu, poate eu eram cazul cel mai grav după părerea mea că aveam fetița în scaun rulant, dar am întâlnit foarte multe doamne care, cum ați spus și dumneavoastră, se întorc înapoi. Deci ele sunau și plecau, deci, și am zis, cum, că la un moment dat chiar făceam o glumă, ne dați afară pe ușă, noi ne întoarcem pe geam, știți, deci noi n-am mai fi plecat de acolo, n-am mai, pentru că nu am mai întâlnit și nu, nici nu să mai întâlnim viață cum este acolo. Deci vă dați seama să am stat, am depășit toate perioadele astea și nu aveam nicio grijă, nu ce mănânc sau cu ce îmbrac copiii sau cu ce spăl, sau, deci noi nu aveam grijile astea. Și ei acolo, ca persoane, adică v-am zis că se implică și poate și asta ne-a făcut pe noi să ne simțim ca într-o familie cu ei. Și ținem legătura tot timpul. Când
și asta a contribuit, de fapt,
foarte, foarte mult
să
timp.
Mergeți mai departe.
Da.
Gabriela este subiectul nostru, de fapt.
Da.
Este centrul subiectului, nu doar din această ocazie, și în edițiile viitoare. Spuneam că nu mai avem timp mult, dar sunteți mamă a unui copil cu dizabilități și vine la pachet așa cu o provocare dublă și violența în familie, care da. E un lucru peste care nu poți trece ușor, și în același timp și problema de sănătate reală și care necesită energie constantă. Două lucruri grele de dus.
Da, viața pentru mine e zilnic cu provocare. Știți, că asta e viața, ne provoacă zilnic. Dar văzând rezultatele astea foarte mici, care poate dumneavoastră nu le-ați vedea ca da rezultate, kinetoterapia și toate activitățile care le mai face, dar eu fiind acolo, eu văd și cel mai mic pas care l-a făcut și pentru mine o satisfacție, vă dați seama să văd că ea avansează și... Dar viața e o provocare, dar trecem peste ele, că nu... nu avem ce să facem...
Și mergeți mai departe.
Da, da.
O să descoperim în ediția viitoare cum ați mers mai departe. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii Nu Ești Singur. Aurelia este invitata noastră de astăzi, dar și, cum spuneam, în săptămânile viitoare. O poveste frumoasă, demnă de luat în considerare. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru deschidere, mai ales.
Și eu mulțumesc.
Ne luăm acum la revedere și ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost casele dumneavoastră. Vă dorim zile frumoase și nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine!